the social good that it's doing in our community of owners is very powerful. That's way more than, you know, colleagues of mine can say they've done as contributed to society or anything, you know. No one ever counts their money on their deathbed, but yeah, you like to think that you've made a difference in the world. And I think employee ownership is a very powerful model for doing that.
There is no alternative.
There is no alternative.
There is no alternative.
No, no, no.
Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Alternativ Økonomi. Denne podcasten lager jeg sammen med Kjerstin Gjengedal. Men i dag jeg, Reidun Gjengedal, som skal ta oss gjennom episoden og skal snakke om arbeidereide bedrifter. I episode 2 av denne podcasten så snakket vi om arbeidereide eller arbeiderstyrte bedrifter. Da hadde vi to eksempler på bedrifter i England som etter flere ti år bestemte seg for å gjøre om bedriftene til å bli arbeidereide. Gården Riverford og animasjonsselskapet Aardman hadde i utgangspunktet blitt opprettet som mer vanlige foretak, med en eller et par eiere. Men nå som eierne skulle begynne å planlegge for en fremtid hvor de selv ikke skal jobbe der lenger, bestemte begge bedriftene seg for å gjøre om selskapsformen til å bli arbeidereide, heller enn å selge bedriften i det åpne markedet. I dag skal vi derimot få høre om noen bedrifter som helt fra starten av er etablert som arbeidereide. I begynnelsen av episoden hørte vi noen refleksjoner fra John Foreman, som er en av to som etablerte Greenlight Pharmacy, en apotekkjede i London. Her i Norge har vi møtt IT-selskapet Cantega. I tillegg får vi høre om kooperativgruppen Mondragon, som vi finner i Baskeland i Spania. Det første selskapet i gruppen der ble etablert allerede i 1956. I dag jobber nesten 70 000 mennesker rundt omkring i hele Spania i gruppen, og selskapet er det tiende største selskapet i landet. Der begynte det hele med at den katolske presten José Arismendi Arrieta opprettet en teknisk skole i byen Mondragon. Det første selskapet ble etablert av fem av guttene som hadde gått på den skolen, og vi skal høre Kalle Moene fra Universitetet i Oslo fortelle.
Og de ble så skuffet når de begynte i arbeidslivet etter at han hadde utdannet dem. De syntes det var så udemokratisk og lite deltagende. Så derfor kom de tilbake til læreren sin og hva de skulle gjøre. Ja, de kunne jo starte sin egen bedrift, mente han. Og da hjalp han til med å starte det første kooperativet. Og det vokste og ble stort, og de begynte å splitte det opp i flere enheter. De tenkte dette at det skulle ikke være mer enn 700 ansatte i hver bedrift som skulle være et sånt kooperativ. Og da Arismendi gikk også inn for at de skulle ha sin egen bank som et svar på mangelen på kapital. De måtte jo av og til ha kapital utenifra, men de ville at den kapitalen ikke skulle ha eierrettigheter i selskapene. Så da fikk de sin egen bank, den heter Caja Laboral Popular, som er en sparebank. Og den banken har en slags fortrinnsrett for disse kooperativene å låne. Også de har en forholdsvis fleksibel rente for disse kooperativene. Så bankene også eier de som jobber der, og eier de kooperativene. Så det er 50% av bankene eier de som jobber i banken, og 50% av de kooperativene som på en måte er medlemmer av banken. Så det ordner de finansiering. De har også sine tekniske skoler. Det ligger en landsby i Baskaland. Når du nærmer deg det området der, så ser du veldig det, industribedrifter, mange industribedrifter oppi der, og du ser veldig fort hva som er arbeiderstyrt og hva som ikke er det. For de arbeiderstyrte bedriftene, der er det rent og pent utenfor, mens de tradisjonelle bedriftene er som industribedrifter flest, ikke så særlig pene. De har også spredt seg til utenfor Mondragon-området. De produserer alt mulig fra eksportvarer til maskiner, til hvitevarer, produserer de møbler. Ofte er det veldig avanserte produkter, men det er produksjonsbedrifter. Og det er ikke noe sånn, det er så spesielt med det eierformen. Og det er ikke noe og at de derfor har en annen styringsform, og det er spesielt med dem, men det er høyt kvalifisert arbeidskraft, og de har ordninger for pensjonsordninger, de har forsikringsordninger, de har en helsesenter, de har et universitet, som de kaller det for nå, det er kanskje ikke et fullskala universitet, men de har meningen å kunne utdanne folk lokalt, som de kan bruke i disse kooperativene. De er veldig radikale når det gjelder inntektsfordeling innen de bedriftene. Lenge hadde de en regel at det skulle ikke være større forskjeller enn som 3-1. Og det, i Spania er det veldig lite. Det er også lite i Norge. Men det betydde også at det var, du måtte få spesielt motiverte direktører, for de fikk jo lavere lønn der enn andre steder. Så det merker du hvis du hadde besøkt kooperativene, at de har en annen motivasjon. Men det er også det er også medarbeiderstyrt i den forstand at bedriften har styret av de ansatte, for de ansatte og med de ansatte. De er jo ansatte i sin egen bedrift, så det er jo ikke det tradisjonelle ansettelsesforholdet. Hvordan er det så går, har det gått med disse bedriftene? Ja, produktiviteten er klart høyere enn i tilsvarende bedrifter i tilsvarende bransjer som ikke er medarbeidereid. Kanskje 10-12% høyere. De har nesten ikke hatt permisjoner. Og dette har vært gjennom perioder som det området av Spania har hatt 15-20% ledighet på høyden.
Her i Norge er IT-selskapet Cantega et eksempel på en større arbeiderstyrt bedrift. Den ble etablert av 40 stykker i 2003. Selskapet de tidligere hadde jobbet i gikk konkurs etter at IT-boblen sprakk tidlig på 2000-tallet. Mange ønsket å fortsette, og bestemte seg for å opprette et nytt selskap som de kunne eie selv. I dag jobber 150 stykker i selskapet, og de har kontorer i Trondheim, Oslo og Bergen. Jeg møtte Abid Ali Tipo, som leder Oslo-kontoret.
De 40 da, som startet opp, de fikk jo da en like stor andel til Cantega i 2003. Og så alle hadde da 2,5% av selskapet og var med på eiersiden. Og da, for å komme på eiersiden da, så hadde alle de ansatte gitt fra seg en månedslønn og i tillegg investert noe penger på toppen av det. Mer som et lån til selskapet da, avhengig av hva de kunne komme inn med. Og det samtidig med at vi hadde en del eksisterende kunder, gjorde at vi klarte da på en måte å komme i gang i en god driftssituasjon da, med plussresultat.
Siden 2003 har selskapet vokst til dagens 150 ansatte. I løpet av den tiden har det vært jevnlige diskusjoner om hvordan eierformen kunne tas videre med stadig nye ansatte.
Og situasjonen i dag er i hvert fall at så å si alle kan bli eiere og blir like store eiere i løpet av en periode på cirka 3 år. Så det er måten det foregår på i dag.
Kan du forklare litt hva det i praksis vil si å være en arbeiderstyrt bedrift? Altså hva gjør dere i praksis for at man skal kunne kalle det?
Ja, nå har ikke vi brukt begrepet arbeiderstyrt bedrift hos oss internt, men vi er i praksis en helt vanlig virksomhet, et vanlig aksjeselskap, som har de helt vanlige forene der ting skjer. Så vi har en generalforsamling som velger et styre, og vi har et styre som velger daglig ledelse, eller ansetter daglig ledelse. Og så har vi helt vanlige ansatte, og så har vi helt vanlige, skal vi si, beslutningsstrukturer som en vanlig virksomhet ville hatt da. Og så er det da slik at det som er spesielt for oss, det er jo da at det er kun de som jobber her som eier aksjer i selskapet. Så det betyr at alle som jobber her er da eiere av selskapet og har flertall til å kunne ta alle typer beslutninger. Og det er, siden det bare er de ansatte som sitter i generalforsamlingen, så kan de ta en hvilken som helst større beslutning dersom de ønsker det. Nå har ikke vi hatt noe særlig, holdt jeg på å si, beslutninger som har krevd mye ekstra, så mye av det som vi gjør er jo at den daglige ledelsen tar dag til dag beslutninger. Vi har et styre som består av med et flertall der de ansatte har flertall, altså i styret, og de er valgt av de som jobber her, av de ansatte her. I tillegg så har vi 2 eksterne representanter, mer for å kunne hjelpe oss med strategi og kunne korrigere oss på kursen og kunne ta kommersielle vurderinger i større grad enn de folkene som vi tilfører til styret, som mer fagfolk ofte. Det betyr at daglig leder kan i prinsippet bli sparket på hvilket som helst tidspunkt av styret, som da består av flertallet av der ansatte har et flertall. Og hvis ikke det går, så går det også an å gjøre det via generalforsamlingen. Da, at generalforsamlingen kan instruere styret, eller sette inn et styre som vil kunne gjøre det. Da. Og på den måten så kan du si at vi arbeiderstyrt i all hovedsak. Men vi har ikke noe allmøte hver gang det skal tas en beslutning, så vi samler ikke inn masse, eller vi har ikke noe voteringssystemer der vi stemmer over ting som på en måte er dag-til-dag-beslutninger, men vi har en vanlig ledelse. Men så skal det sies at den daglige ledelsen og vanlige ledelsen tar hensyn til hva det er de som jobber her ønsker, og hvilke type ting de er opptatt av, og tar og retter seg for så vidt etter de behovene som man ser. Da. Det betyr ikke at man gjør alt det som enkeltpersoner ønsker, men man sjekker an hvordan type ting som de er opptatt av. Da. I tillegg så har vi et par andre fora her, som det ene fora som vi kaller for leirbål, som vi pleier å ha cirka 2 ganger i året, der de som jobber her, både ansatte og eiere, kan ta opp spørsmål som de er opptatt av. Og som da på en måte er med og kan forme noe underlag eller noen beslutninger for ledelsen eller for styret da. Eller som fungerer mer som en diskusjonsarena der man kan lufte ulike ting, og som kan da bli plukket opp av enten av ansatte-representantene eller av ledelsen hvis man synes det er interessant. Vi pleier også å sette ned ulike komiteer på områder som vi synes er vanskelig å på en måte få til, eller som det er på en måte ikke noe fasitsvar på. Da. For eksempel dette med hvor raskt skal man kunne kjøpe seg opp, det var en sånn stor uenighet diskusjon, så der satt man et utvalg av representanter fra ansatte, fra styret og fra ledelsen i forhold til å på en måte finne ut av okay, hvordan bør den være. Da. Og så resulterte det i et forslag som ble vedtatt på generalforsamlingen, og så har man fulgt det. Da. Så det er måten vi kan si at vi er arbeiderstyrt på. Da.
Men er det da sånn at denne typen organisasjonsform tiltrekker seg en spesiell type medarbeidere?
De som jobber her er opptatt av å ha en god arbeidsplass, de er opptatt av å ha en sikker arbeidsplass, at det er trygt i forhold til arbeidssituasjonen, at man ikke bare blir sparket sånn uten videre. Vi pleier ikke å sparke folk. Det er ikke det som er på en måte hoved... vi bemanner ikke opp i gode tider og bemanner hardt ned i dårlige tider. Vi har en organisk god vekst som er bærekraftig, som gjør at vi kan ha langsiktig. Så kan du si at de som jobber her er også opptatt av hvilke type kunder de skal jobbe for, de er opptatt av hvilke type prosjekter de får, de er opptatt av hvilken type kompetanse de utvikler i prosjektene, de er opptatt av at prosjektene skal være spennende og kompetanseutviklende, og det er så type ting som vi er opptatt av når vi skal selge inn prosjekter og hvem kunder vi skal ha og gå etter og sånt.
I tillegg gjør det en forskjell når et eventuelt overskudd fordeles ut til de som jobber der. Det gjør at man vurderer kostnader og utgifter både opp mot hva man får der og da, og hva man vil sitte igjen med senere. For eksempel så vet man at en bedre lønnsordning eller bedre lønnsbetingelser vil gi mindre overskudd, eller på den andre siden at innsparinger i dag kommer en selv til gode senere. Og kundene, de gir oss en tilbakemelding på dette.
Og kundene sier også at de merker en forskjell på de konsulentene de får ifra oss kontra de konsulentene som andre selskaper som har en vanlig ansattmodell leverer. Da. Det de sier det er jo at de får for eksempel at de får mer uredde konsulenter. De sier det som det er, at de ikke feirer ting under teppetype, at de er mer direkte, at de tar større eierskap til de som skal eller det prosjektet til det prosjektet som de jobber på. Slike ting at det på en måte syns da at det her er mer enn bare en jobb da. At så er jeg ikke her for å jobbe for å på en måte finansiere en annen hobby jeg har da.
Noe av det som var interessant da vi begynte å se på ulike arbeiderstyrte bedrifter, særlig i Storbritannia, var mangfoldet av typer arbeidsplasser som faktisk er arbeiderstyrte. Noen bilverksted eller butikker, andre lydstudio eller barnehager. Vi finner arkitektselskap og banker, og i en tidligere episode så besøkte vi en gård. Nå har jeg også snakket med en apotekkjede som holder til i Storbritannia. Greenlight Pharmacy har i dag 12 apotek i og rundt London. Jeg har snakket med John Foreman, en av de to farmasøytene som startet apotekkjeden i 1999. Han forteller at allerede før han visste at han skulle starte et apotek, hadde han begynt å tenke annerledes om arbeidslivet.
You know, these times and when you're a young person, these life, you look at your values and you look at the world and it just didn't seem right that the capitalist society where you have one person at the top, maybe a few shareholders and they get, and all the wealth goes to them. So if I owned a business, I'd like to do it more with the employees. And I didn't know really about employee ownership at that stage, but I just thought, well, I don't want to be, if I did want to go, and, you know, way of changing the world from the inside sort of thing, is to do things differently yourself. There's the ripple effect out.
Så helt fra starten av har apoteket vært arbeidereid. De har en også flat struktur, hvor alle i prinsippet kan være med på å bestemme alt. Både egen lønn og sjåførens lønn og direktørens lønn. Og hvilke prosedyrer som skal følges og hvordan. Og det på både godt og vondt.
It works quite well. It's not very easy for quick decision making or when there's topics that are difficult. So it's like democracy. In the end we have to go, well, actually what do the majority want? And that you're going used to. So quite a few things we've done over the years is I haven't agreed with. But that's fine. You know, you've just got to accept that actually that's, and sometimes, you know, the decision has been good for the company. Sometimes it's been detrimental for the company. But you've got to have that key aspect of consensus decision making. For me, that's quite important in the organization for their ethos and values. Then everyone feels, okay, this is our company.
Og dette snakker også Abid Ali Tipo fra Kantega om. Med 150 ansatte, og dermed 150 eiere, er det potensielt vanskeligere å komme til en enighet.
Altså fordelen med at man er eid av for eksempel en stor eier, er at en stor eier kan ta besluttet. Når vi har 150 stemmer, så er det 150 stemmer som skal bli hørt. Og en ulempe ville typisk vært hvis det var stor uenighet, hvis det var fløyer, hvis det var fraksjonering, hvis det var ulike målsetninger med hva man ønsket å oppnå. Men vi har klart å unngå de ulempene så langt i hvert fall, at vi har klart å holde en retning, vi har klart å holde en enhet, at vi har klart å være samlet, at vi er enige om de strategiske målsettingene som vi har satt oss. Så sånn sett så kan du ikke si at vi har opplevd noen store ulemper med den organiseringen vi har. Tvert imot vil jeg si at det er fordeler.
For når alle eier like mye, har alle også like mye å si for resultatene i selskapet. Så en av disse fordelene en større frihet, som igjen gir større mulighet for nyskaping og innovasjon. Og det kan gi en større følelse av ansvar for at ting skal bli bra.
Hos oss det slik at fordi at alle eier likt, så vil alle være med på å dra lasset. Jo mer vi skaper, jo mer fordeles. Så det ikke sånn at en part vil få noe mye større andel ut av det. Og det igjen oppfordrer da til samarbeid, slik at det at vi jobber sammen, det at vi er i samme båt, det at vi har en felles interesse av lykkes som et selskap, og at det at vi lykkes er bra for alle parter, at det ikke er noen enkeltpersoner som får noe mer ut av det. Vi tilbyr den friheten som gjør at man har litt senka skuldre, at man har et overskudd til og frihet til å kunne utforske en del ideer, at man ikke tenker at det er, hvis jeg ikke hjelper til her nå, så spiller det ingen rolle for meg, for jeg får lønna meg uansett. Men at man faktisk er villig til å trå til for at det faktisk ikke skal feile. Hvis du har en ekstern eier som på en måte er veldig fokusert på ting som de tror er bra, men de kjenner ikke de folkene godt nok, eller kjenner ikke kundene godt nok, eller kjenner ikke behovene godt nok, så vil du få en mye sterkere styring som da ikke nødvendigvis sier den avkastningen som vi har fått til. Så jeg ville helt klart absolutt gjort dette her igjen, og ville anbefale folk å gjøre det da, for jeg tror at det ligger veldig mye i det. Det med å ta folk på alvor, det med å si at alle er like viktige, det med at det ikke er noen som på en måte skal på, at det er noen ting som er mye viktigere enn andre, det gir jo en fellesskap, det gir jo en tverrfaglighet og en måte å jobbe sammen på, som jeg tror skaper mye større verdier enn at, at folk skal ja, dele seg på andre vis.
Men tilbake til apotekene I London. For jeg ville egentlig ikke sett for meg at et apotek ville være en typisk bedrift som passer til å være arbeiderstyrt. Men det det visst ingen grunn til å tenke.
Well, a lot of health organisations are employee-owned in the UK. There's been an encouragement by the government when there has been spin-offs out of the public sector for them to be employee-owned. So pharmacies are, even though they're a retail in some respects, we're a healthcare organisation. It's not normal though, because obviously there's big chains like Boots who are owned by Walgreens or AH who are owned by McKesson, who are big American conglomerates, obviously, that are the majority of the chains. But I would hope that the way that our sector is going, that employee ownership actually is a buffer against that, because it's very isolating if you're going to own your own business and be a single-handed against the big chains. Whereas a group like us, with a group of 12, 120 staff, we're all in it together. There's a resilience that other organisations don't have.
Så arbeidereide bedrifter kan altså være mer motstandsdyktige I kriser eller nedgangstider. Og John Foreman kommer med et eksempel som kan forklare hvorfor.
So if you've got tough financial conditions or tough thing, then, you know, if you're just running an organisation, you say, okay, there's going to be no pay increase this year because we can't afford it. Like if you're just running an organisation, now the staff will go on mutiny, they'll just leave. But if they're actually owners in the business and can see all the figures, they're more likely to go, okay, we can see why none of us can have a pay increase, but we own some of this business. So our wealth is, you know, the wealth creation is in our shares and the value of the business. So this year we'll agree not to any pay increase. So that is the sort of discussions that are helpful. Whereas if you've got a similar size group and say I was the owner and I'd said there's no pay increase, I would lose a lot of pharmacists. There would be staff that go, well, actually, I'm just going to go and work somewhere else then that will give me a pay increase. But we can do that, and everyone can see, well, everyone can decide, A, do we give ourselves a pay increase that we can't afford, or do we not? Now, you ask yourself that question, you're going to be reasonable and go, well, actually, we can't afford a pay increase. You know, the government is not paying us enough at the moment. Our profits aren't sufficient for a pay increase. We're just going to have to soldier on at that and look at, you know, how do we improve things so we can get a pay increase next year. So, yeah, it does make it easier.
Så medarbeidere kan blant annet ha et annet forhold til fastsetting av lønn enn bedrifter som ikke eies av sine ansatte. Til tross for mangfoldet av sektorer vi har sett I Storbritannia, så mener Kalla Moene likevel at arbeidereide bedrifter egner seg bedre for noen type sektorer.
Og det klart, på sikt så vil jo robotene ta over mye av det som I dag hierarkisk styrt. Det også egner seg bedre til å bli styrt og utført av robot og robotlignende ting. Og det klart, roboter ikke noe helt kvalitativt nytt I forhold til å ha mekanisering, men det tar et nytt steg, spesielt hvis robotene kan lære, altså maskinlæring gjennom robotene, et nytt interessant aspekt. Men den type virksomheter der, som egner seg best for arbeiderstyrt organisering, det vil være der så robotene egner seg minst. Og det er jo her folk vil bli flyttet, de blir frigjort til andre typer virksomheter, ikke til ledighet, men til andre typer virksomheter, nyttige oppgaver, uløste oppgaver, eller utilfredsstilte behov som finnes overalt I verden og I menneskesamfunnet generelt. Og det klart at der denne organisasjonsformen velegnet, og spesielt når en begynner å bli rik, sånn som mange land så må mulighetene til å ha godt utbygde kreditmarkeder, muligheten til å finansiere den type virksomhet.
En konsekvens av dette at flere mener dette best egnet for høyt utdannet arbeidskraft. Og enda bedre det hvis den relativt homogen, sånn som de mange arbeidereide advokatkontorene her I landet. Og Cantega kan for så vidt også være et eksempel på det. Men John Foreman bestrider dette, for ifølge han hverken høy utdanning eller likhet et krav for at det skal fungere.
I think that's coming from educated people who class intelligence as based on a degree or a professional qualification. I can completely deny that happens in our company. Look, some of the professionals, the pharmacists, they do not have the emotional intelligence or the strategic thinking of the equivalent of the cleaners and the and such like. Age is a more important predictor of actual decision making than education. Education to me doesn't really mean that much. Look, it can give some people professionalism and such like that, but when it comes to some of the strategic and work ethic and values, if you're looking at values, because really it's values that run companies. Now, values are not based on your education. Values are based on your upbringing and such like that. We've got staff that have just been delivery and dispense. They can't pass the basic level of education. And they're one of our top managers and top and best people person in our company. And you can rely on them and everyone goes to them. This one person example, we've got a couple though, that because of their experience and values and decision making. That's a very key person of this organization, of our organization, two of them. Been 15 years. And if you'd gone in with those people can't, they've got no qualifications, they can't do anything, then you've lost a gem of a person. So, yeah, I don't agree with it at all. I straightly just argue it's wrong because the proof is not there that it's anything based on education.
Likevel, utdanning en ting, men det kan jo by på problemer hvis det sånn at de ansatte I bedriften har ulik inntjening. Noen ganger vil det skyldes at man har forskjellige oppgaver I bedriften, hvor noen først og fremst jobber opp mot kunder og vil sørge for inntekter på den måten, mens andre sørger for den interne driften, noe som ikke gir en tydelig inntjening per arbeidstime. En annen grunn kan være at vi rett og slett forskjellige. Noen mer effektive, eller bare mer heldige med kundene. Og det oppsettet noe bedriftene nødt til å tenke gjennom.
Hvis du først deler inntekten I en bedrift, ja, så vil du bare ha gode folk med. Du vil ikke ha folk som mye dårligere enn det med hvis du skal dele likt med dem. Så det kan være en litt sånn eksklusiv holdning. Når det prinsippet gjør seg gjeldende I næringslivet, så kan det være et press til at kooperativene blir mindre egalitære. De vil ikke gi den siste ankomne som ikke så erfaren eller så godt utdannet eller så dyktig, samme inntekt. Og hvis du først begynner å tukle med det prinsippet, så forsvinner noe av samholdet, tilliten innad. Det veldig vanskelig å bygge tillit og sånn over folk som veldig forskjellige. Hensynet til at vi alle ikke like produktive, der man finner en balansegang som kan også være truende for selve organisasjonsformen. Det mange uløste, både juridiske og organisasjonsmessige problemer knyttet til denne formen, men det ikke noen som skal sitte med tegnebrett og finne det ut. Det skal en finne ut gjennom prøving og feiling.
Og I Norge kan kanskje et av disse problemene faktisk være den sterke fagorganiseringen vi har.
Det en slags ikke-balansert forelskelse mellom fagforeninger og arbeiderstyrte bedrifter. Fagforeninger liker ikke arbeiderstyrte bedrifter, for de liker kapitalistiske bedrifter med fagorganiserte medlemmer. De vil ikke ha konkurrenter som har en annen organisasjonsform, for det vil også true deres virksomhet der de ansatt, mens medarbeidereide bedrifter gjerne liker at det fagforeninger I den samme sektoren som de jobber, for dette betyr at minstestandarden på lønn ganske høy. Det betyr at de konkurrerer med bedrifter som I alle fall må være så produktive at de kan ha høy nok lønn til at fagforeningen fornøyd. Så der det slags ugjengjelt forelskelse, kjærlighetsforhold mellom demokratiske selveide bedrifter og fagforeningsstyrte eller kontrollerte virksomheter. Så hvis du snakker med LO, så de lite begeistret for arbeidsstyret.
trekke fram at arbeidereide bedrifter kan bidra til å minske ulikhetene. Og da snakker vi både ulikheter mellom medarbeidere, ulikheter i et land, eller kanskje til og med mellom land. Det går ikke nødvendigvis automatikk i det, men det er noen gode grunner til at det kan være et godt bidrag.
Altså, troen på at arbeidersyte bedrifter skal eliminere ulikhet helt og fullt, den kan være litt overdrevet blant de som er de sterkeste talskvinner og talsmenn for den type virksomhet. Men en eliminerer, eller reduserer i alle fall kapitalinntektene fra virksomheten, som er en stor del av ulikheten, den økende ulikheten kommer av at det konsentrerte eierskap til kapitaleiere. Det vil være noe som i noen grad kan motvirkes ved en alternativ organisasjonsform. Men jeg må jo skaffe i den grad disse virksomhetene er avhengige av kapital, at det er mye kapital bak hver arbeidsplass, så å si, så må man jo skaffe den til veie på en eller annen måte. Og det vil jo være antagelig lånefinansiering som er alternativet. Så noe av det vil hjelpe på, men så vil jo det være elementer av ulikhet mellom kooperativer. At jeg tror de dyktigste advokatene jobber sammen i de beste advokatkontorene, og sånn vil det antagelig også være med i konsulentbransjen, eller hva det måtte være. Så i hvert fall så lenge hovedmålet for virksomheten er økonomisk avkastning for de som jobber der, så vil det være et bidrag også til å skape ulikhet. Jeg tror noe som folk irriterer seg på, det er unødvendig ulikhet, unødvendig hierarkier i bedriftene. Og det er en del av ulikhetene som kommer av at hierarkiene blir for store. At det er drivfjære i alle organisasjoner til å ha mange under seg, for dette at det vil være en motivasjon til forfremmelse og økt lønn. Den type byråkratiske, hierarkiske drivfjærer kan bidra til et ønske om å frigjøre seg fra dette, og det vil da samtidig både være likhetsskapende og demokratiserende. Så jeg tror bildet her er komplisert. Bidra på mange fronter, men jeg tror alltid dette er en demokratisk styreform på lokalplanet, som når det blir nok av den type virksomheter, vil være alltid veldig likhetsskapende. Men ikke sikkert at overgangsperioden i seg selv, hvert steg vil være likhetsskapende. Det kan være elementer av alt.
Da jeg snakket med John Foreman i Greenlight Pharmacy, var nettopp dette med minskende ulikhet en av grunnene til at han mener det rett og slett burde være obligatorisk for bedrifter å være delvis arbeidereide. Han gav meg et eksempel på en dame som jobber i selskapet deres.
So we had a part-time woman in our company who was right back at the start. She was one of the original shareholders. She only worked part-time. She put her child benefit into the shares, £1,000 a year, into our company at that stage. We've enjoyed an increase in share value on average of 13% year on year. That's what our company's worth. And a lot of that is in the creation of wealth of, you know, properties we've owned with the pharmacies, them going up in value, right? So her share values in the company at the moment are worth around £70,000. She did that to pay for her daughter's, at the stage she had one young daughter's education. I told her that she asked me the other day, John, how many shares worth? I said £70,000. She cried. She said, well, I've paid for my daughter's education. I said, yes, and you need to buy a house. You should have a deposit and buy your estate house. She lives on an estate. And she's only ever worked part-time for our company for 15 years. And she just put in that thousand of the child benefit in for her kids' education. She's going to get so much more out of that. She will escape. She will swap where she is in her social standing because of our system. That is very powerful stuff. That's why I'm very committed to it. And that's why I would make it compulsory. I think all businesses should have a degree of employee ownership in them. I would even legislate for it. I'd go that far. I just think it's the only way of righting inequalities in the income and wealth creation that we have. Otherwise, the wealth, the capitalist system doesn't work, I don't think, without employee ownership. So I would taper the capitalist system with compulsory employee ownership. If I was in government, I know that's a radical thing to say, but that's what I would do. Because I just, from my economic look at the world, is it would make a huge beneficial difference. Because then you would have people right at the bottom who are actually, during their working life, having some wealth creation in the business that they've got, that they're working for.
Den brittiske fellesorganisationen for arbeidereide bedrifter, Employee Ownership Association, sier at sånne bedrifter bedre kan tåle økonomiske nedgangstider. Utenforstående har ofte større tiltro til verdiene sånne bedrifter styres etter, samtidig som langsiktigheten i arbeidereide bedrifter kan jevne ut både toppene og bunnene i økonomien. John Foreman forteller om finanskrisen i 2008.
During the global financial crisis, was its key factor, and it's one reason why the UK government cross party is very pro employee ownership, is that the resilience of employee owned companies was a lot more than the general sector. So employee owned companies didn't go into administration; they remained profitable. They got through the cash flow difficulties caused by the GFC. So the statistics are quite stark. The Employees' Own Association has those statistics. It was very interesting. Since that point in time, the government has realised, both parties, that, hang on, our SME sector is way better for having employee-owned companies. It's a better model for the country, actually. I suppose that's one of the questions you're asking in this podcast. But, you know, that was a good example of how it was better in a financial distress.
Når dette spilles inn, vi i mai 2020, og rundt oss så handler det meste om koronapandemien. Intervjuene til denne episoden, de gjorde jeg derimot før krisen, så vi har ikke snakket spesifikt om den. Akkurat nå så det vanskelig å vite om arbeidereide bedrifter vil klare seg bedre gjennom denne perioden enn det andre bedrifter vil. Sånne ting, de vil vi først få svar på om en stund. Men likevel så det flere som mener at vi akkurat nå kan benytte sjansen som krisen gir oss til å tenke nytt om både økonomi og arbeidsliv. Og som en del av det, foreslår også flere at arbeidereide bedrifter bør bli en av disse endringene. Kalle Moene hadde i april en kronikk i Aftenposten om hvordan økonomien bør gjenreises etter koronakrisen. I den så skriver han blant annet at det kan være lurt å gi eierandeler til de ansatte. I dag så er det sånn at ansatte får lønnskutt eller blir permittert i dårlige tider, uten at de får en tilsvarende gevinst når det går bra. Men hvis de ansatte også kan være medeiere i bedriften, så vil de kunne henge med lønnsmessig også i gode tider, siden inntekten deres kan øke sammen med lønnsomheten til bedriften. I Storbritannia så jobber den britiske tenketanken Commonwealth for en mer inkluderende og sosial økonomi. De beskriver en situasjon hvor bedrifter de siste 10 årene har endret seg fra å fokusere på produksjon og de ansattes lønn, til å i stedet fokusere på kapital og eierutbytte. De mener at den endringen gjør bedriftene mer sårbare i kriser, fordi verdiene da allerede har gått til eierne, i stedet for å ha gått til nye investeringer i bedriften, eller blitt utbetalt som lønn til de ansatte. Så når krisen da kommer, så mister de ansatte jobben. En måte vi kan stille sterkere i kommende kriser på, er at bedrifter kan bli mer demokratiske. For eksempel ved at de ansatte blir medeiere, eller som et minimum at de ansatte får mer innflytelse over hvem som sitter i styret og ledelsen. En annen ting som ofte skjer i arbeidereide bedrifter, er at ledere ikke kan få en urimelig høy lønn og bonuser, noe tenketanken mener også vil kunne bøte på nye kriser som kommer. Men hvordan får vi det til da? Hvordan skal flere bedrifter bli arbeidereide? Kalle Moene minner om at ikke det trenger å være så vanskelig. Man trenger ikke å være en spesiell type mennesker eller spesielt radikal for å tenke annerledes om arbeidslivet. Dette fikk han høre når han besøkte Mondragon i Spania.
Jeg husker første gang jeg kom der, så sa jeg det første, jeg sa det, du må huske at vi er helt alminnelige folk, vi har alminnelige familieliv, vi har lyst til å gå hjem og se fotball på TV, det er ikke noe annet spesielt med oss, men at vi har en spesiell eierform. Det tror jeg er viktig å legge merke til, for det er så mange som vil ha så mange radikale former reformer på samme tid, at de skal liksom endre absolutt alt livene, de skal liksom leve alternativt på alle måter. Det kan kanskje bli litt mye. Her er det tradisjonelt på de fleste områder, men på dette området her så ligger de langt over. Dette er jo, sånn som jeg ser det, er dette framtidens næringslivsmodell.
There is no alternative.
There is no alternative.
There is no alternative.
No, no, no.
I podcastserien Alternativ økonomi leter vi etter økonomiske løsninger som kan være med på å skape en bedre verden. Nye episoder publiseres en gang i måneden. Du finner mer informasjon på nettsiden vår alternativøkonomi.no.